Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimus iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia: Aba, tėve. Taigi, tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpaties vardu išlovė per amžius. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Dievo tarnai giedokit, garbinkit viešpaties vardą, šlovė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Nuo pat saulėtikio iki saulėlydžio te bus šlovinamas viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbė aukštesnė už dangų. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Kas toks kaip mūsų viešpats Dievas, jis aukštybei gyvena, iš ten žvelgia žemyn. Į dangų ir žemę. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Jis kelia nuo žemės beturti, iš purvo elgetą traukia, sodina į šalia kunigaikščių, tautos savosius didžiūnų. Viešpaties vardu išlovė per amžius. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Mergelė Marija, ji ir nemirusi pelnė kankinystės palmę po viešpaties kryžiumi. Aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly visi susirinkusieji šią šventą liturgiją, mėly Marijos radio klausytojai, dėkoju už pakvietimą drauge su jumis prisiminti Lietuvoje garsę Dievo motinos šventovę. Tiesa, ji kažkiek primiršta, kaip ir kažkada buvo primiršta prieškarinėme Maironio eilėraštyje minėta garbinga Trakų pilis. Tačiau verta ir gera prisiminti reikšmingą jos praeitį bei rūpintis ateitimi. Turiu mintyje šios šventovės ateitimi ir pamaldumo Marijai čia, šioje vietoje. Tikėkimės, kaip ir garbingoji pilis, Trakų Dievo motina, draugė ir daug amžių visos Lietuvos globėja, bus vis dažniau prisimenama ir šiais jai dedikuotais metais ir po jų. Juk ši Dievo motinos šventovė jau eilę amžių buvo tarp svarbiausių Marijos šventovių Lietuvoje, tokių kaip Aušros vartai, Šilova, Žemaičių kalvarija. Vis labiau žinomi kasmetiniai atlaidai, rugsėjo mėnesį, šiek tiek konkuruojantys su garsiaisiais Šilovos atlaidais, jaunimo piligrimystė jų metu, taip pat atnaujintas visas šventovės pastatas, jo aplinka, galiausiai ir netaip seniai suteiktas garbingas bazilikos titulas, daug prisideda prie šios šventovės Trakų Dievo motinos senosios garbės sugražinimo. Tad norisi linkėti, kad ši šventa ir istorinė vieta vis labiau taptų piligrimystės tikslu daugeliu tikėjimo ieškančių mūsų krašto ir taip pat aplinkinių šalių žmonių. Šioje šventovėje ypatingai prisimename ir pagerbėme per amžius Lietuvą globojusią švenčiausią mergelę Mariją Jėzaus motiną. Čia ją sutinkame ir kaip mūsų dvasinę motiną. Kaip jau minėjau mišių įžangoje, artėjant Lietuvos šimtmečiui, jos kaip Lietuvos globėjos titulas čia nuskamba ypatingai jautriai mūsų ausiai ir mūsų sielai. Tota pulchra, visa graži, skaisti be dėmės, ir tokį titulą, jei čia galime priskirti pagal šventųjų Marijos atvaizdų tapybos tradiciją. Nors ir būdama Dievo taip išaukštinta, Marija kartu mums lieka ir žmogus, rinktinė žmonių dukra, kažkada nuėjusi tą patį gyvenimo kelią, kaip ir mes visi. Žvelgdami į Marijos gyvenimą, vis prisimename ją, iki išaukštinimo patyrusią ir daug kasdienybės išbandymų, nemažą ir kančios. Ir Dievo Sūnaus pradėjimas, ir išganytojo gimimas aplinkinių to meto žmonių nebuvo pasitikti be prieštaravimo ženklo, kaip ir pats išganytojas. Marija ir Juozapą vis lydėjo išbandymai ir sunkumai. Nelengva buvo aplinkiniams išaiškinti, kad jos motinystė susijusi su Dievo malonės dvelkimu. Nelengva buvo ir Betliejuje Jėzaus gimimo metu, toli nuo namų, nepatiriant svetingumo, būnant niekam nereikalinga kūdikio besilaukiančia moterimi. Tik paprasti piemenys, jų ganomos avys, buvo artimi ir solidarūs tuo metu su visa šventaja šeima. Netruko išbandymų, kaip žinome, iš Naujo Testamento skaitinių ir tolimesniais Jėzaus augimo bei gyvenimo metais. Dar sunkiau Marijai buvo po kryžiumi Golgotoje. Apie tai girdėjome šiandienos Evangelijoje. Ji buvo ištikima Jėzui iki pat jo gyvenimo pabaigos, kaip lieka ir ištikima bažnyčios motina, mūsų dvasinė motina šiandien. Anomet priimdama kančią, kaip Dievo kvietimą dalyvauti išganimo plane, ji visą pakėlė ir liko ištikima viešpaties bendradarbė išganimo tarnystėje. Tai matydami, tai apsvarstydami, apmastydami, geriau suprantame, jo gyvenimo kelionėje kiekvienas žmogus visada laimi daug daugiau, jei kasdienybės sunkumus priima ištikimybėje Dievui nuolankiai su tikėjimu. Taip pat tuos sunkumus, išbandymus, kančias, aukodamas viešpačiui kokią nors gerą kilnią intenciją. To mus ypatingai moko ir švenčiausios mergelės Marijos žmogiškas gyvenimo pavyzdys. Tokį pat kelią rodo ir pats išganytojas. Per klusnumą tėvui Jėzus laimė išganimą visai žmonijai, visiems geros valios žmonėms. Tuo tarpu pirmieji tėvai Adomas ir Ieva per neklusnumą užtraukė pasmerkimą tolimesnėms kartoms. Tas pats pasakytina ir apie šviesos angelą Liuciferį, jo iššūkis netarnausiu, nebūsiu klusnus, atvedė į daugybę žmonių pražūtį. Mėlyjei šios parapijos parapijiečiai, čia šiandien atvykę piligrimai iš Vilkaviškio vyskupijos, čia vieną grupę pakalbinome iš Anykščių atvykusius, mėly Marijos radijo klausytojai, drauge su Jėzaus motina Marija, mokomės per tikėjimą išlikti ištikimai vienybėje su Dievu. Kartu su Marija mokykimės taip pat ir su jos sūnumi Jėzumi klusnumo, klusnumo Dievui bei paprasto žmogui Dievo akivaizdoje natūralaus nuolankumo. Šiandienos mūsų gyvenimo aplinkoje dažnai kalbama apie laisvę. Labai daug apie laisvę kalbėsime ateinančiais metais, švesdami Lietuvos šimtmetį. Kartu, kalbėdami apie laisvę, pabrėžiame žmogaus galimybes, gražius kilnius siekius. Ši jaunoji karta ugdoma daugiausia tokių kritiškų požiūrių, kartu stengiantis išmokyti ją laisvę panaudoti. Tačiau ne visada tas laisvės panaudojimas siejamas su atsakomybe, žmogiška atsakomybė kitų žmonių atžvilgiu ir taip pat atsakomybė Dievo akivaizdoje. Netgi šiandienos gyvenimiškoje aplinkoje, ypač taip auklėjamiems jauniems žmonėms, gali pasirodyti, kad klusnumas viešpačiui, klusnumas tėvams, tai yra vergystė. Labai įtaigiai pirmame skaitinyje girdėjome, apaštalas Paulius tiesiog keliais sakiniais apibrėžia, kad esame pakelti, išaukštinti į vaikystės, į sugnystės, į dukrystės, galėtume sakyti, viešpačiui lygmenį. Nesame vergai, pabrėžia apaštalas Paulius. Taigi, mėlyjei, kalbėdami apie laisvę, apie taip pat atsakomybę žmogaus ir Dievo atžvilgiu, taip pat turime prisiminti ir mūsų viešpaties kūrėjo nustatytą tvarką, 10 Dievo įsakymų ir tam tikruose dalykuose naudojantis mums dovanotą laisvę, taip pat atsakingą požiūrį, netgi ir klusnumą Dievui, kuris grįstas tuo artimu santykiu su viešpačiu, pagarba jam, taip pat ir tarnavimo viešpačiui, kilniu, garbingu tarnavimu, kuris mus nepadaro vergais, bet mus išaukština į tą įsūnystę, į Dievo vaikų laisvę. Tuo tarpu prieštaraujant Dievo tvarkai, įsivaizduojama laisvė gali tapti apgaulinga iliuzija ar net tikra vergystė, tik pridengta skambiu laisvės vardu. Tuo būdu, tarsi po skraiste, po žavinčių laisvės vardu paslepiant jau nuo pirmųjų tėvų žinoma, neklusnumą Dievui, netgi maištą prieš jį, žvelgiant į šviesos angelo nuopolį. Tokia laisvė tampa neretai tik reklaminė, populistinė, tuštoka, panašiai kaip kokioje gražioje pakuotėje slepiama menka vertė pigi prekė. Mokykimės ir šiandien iš Marijos tos tikrosios laisvės, kurie ypatingai išaukštino, laisvės vedančios pagarbos Dievui keliu, klusnumo Dievui keliu, bet per tai būtent garbingo kilnaus išaukštinimo keliu, didžiausio išaukštinimo, kokį gali pasiekti žmogus. Baigdamas dar noriu keliais sakiniais prisiminti kiekvieno iš mūsų pašaukimą, kartu su Marija įsijungti išganimo plano vykdymą. Kiekvienas tikintis žmogus yra viešpaties kviečiamas įsijungti į bažnyčios pasiuntinybę, į atpirkimo misiją, skelbti ir liūdyti Kristų kaip išganytoją, kaip mūsų atpirkėją. Tai ne tik pareiga, bet vėlgi išaukštinimas ir apdovanojimas, juk pas kuriejas mums patikė dalinti tokius nuostabius neįkainuojamus lobius, jais tuo pačiu praturtindamas ir mus pačius. Pasišventimo šiai, apaštalavimo, žmonių vedimo į išganimą misiją įvairiais būdais pagal savo sugebėjimus, pagal gyvenimo pobūdį ir aplinkybės, ar pilnai atsidedant kunigiškai tarnystei, ar šeimoje, ar draugų pažįstamų tarpe, mūsų laikais labai reikia, nes tokio liūdėjimo, tokio apaštalavimo mūsų aplinkoje yra tiesiog per maža ir daugelis net geros valios žmonių galėtų atrasti Dievą, bet jiems tai nepavyksta. Ir žiūrė, kartais tik pačioje gyvenimo pabaigoje kažkas viduje sukruta, sujuda ir pradeda galvoti, ar tik netrūksta kažko esmingo mano gyvenime. Ir tada jau pradeda ieškoti Dievo, pradeda galvoti apie amžinybės ilgesį. Tad į šį liūdėjimą turime įsijungti į tą misiją visi, ne tik kunigai, vienuoliai, vienuolės, bet visi, kurie gyvename ir stengiamės gyventi tikėjime. To labai reikia šiandieninėje mūsų aplinkoje, net jei ne visi ir pažįstami jūs supras, net jeigu ne visi ir įvertins tas jūsų pastangas. Taip pat juk buvo ir Marijai besilaukiant išganytojo, bėgant į Egiptą, sekant kryžių nešant į sūnų, į Golgotą, stovint po kryžiumi. Ne visi ano meto žmonės priėmė ir paties Kristaus skelbtą gerąją naujieną. Bet viešpats nesustojo, ėjo pirmyn ir šiandien, jau po 2000 metų, galime dalintis to dėka išganimo žinia ir siekti atpirkimo, siekti amžinojo gyvenimo. Tad tegul ne aplinkinių nuomonės, bet mūsų gyvas tikėjimas skatina mus kilniems siekiams gyvenime, prasmingai pašvęsti laiką, drąsiai dalintis tikėjimu, ar gerais darbais jį papildant, ar išmintingu žodžiu tiems, kurie duota tokio išvalgesnio proto dovana, su kitais dalinantis tą gerąją naujieną. Geroji Jėzaus motina, kurie jau daug amžių pasitikima ir Lietuvoje, ir šioje šventovėje, te būna mums tikra motiniška trama, sustiprinimas ir paguoda. Jo visai baigdamas noriu pasidalinti visai neseną patirtimi, kai kas ir iš esančių kunigų ir tikiuosi iš esančių taip pat tikinčiųjų dalyvavote mūsų lietuvių piligrimystėje Portugalijoje Fatimos Dievo Motinos šventovėje. Mes kitais metais švesime Lietuvos šimtmetį, o Fatima šiais metais mini tų Marijos apsireiškimų šimtmetį. Taip pat Fatimos žinia palietė ir mus, nes buvo įspėta dėl iš Rusijos ateisančių pavojų, kuriuos mes vėliau išgyvenome, matyt, pritrūko tos atsivertimo dvasios ir tos maldos, kurią ypač Dievo motina tada minėjo, būtent rožinio maldos ir atgailos atsivertimo. Tie Dievo motinos paraginimai svarbus ir šiandien. Kiekvienam iš mūsų, net ir kuris laikome save nuolankiai nuo širdžiai viešpačiui tarnaujančiu, kuris laikome save pamaldžiu, tikinčiuoju, visiems yra svarbus tas nuolatinis atsivertimas, atsigrėžimas į viešpatį ir malda. Liūdžiu ir aš, kad mėgstu rožinio maldą, dažnai meldžiuosi, tuo tiesiog dalinuosi su jumis ne kad pasigirčiau, bet kad padrasinčiau jūs tai maldai. Ir manau, čia daugelis susirinkusieji taip pat meldžiatės tuo būdu. Tačiau labiausiai norėjau papasakot kitą dar detalę iš tos piligrimystės, tokios tikrai labai gražios ir dvasingai labai sustiprinančios, dvasiniai sustiprinančios. Dalyvauju Lietuvos vyskupų konferencijos siunčiamas jau nuo 2004 metų tokie vyskupų komisijoje Briuselyje. Ir kaip tik šešis paskutinius metus iš Portugalijos kartu dalyvavo Fatimos Leirijos vyskupas, taip vadinasi vyskupija dviejų miestelių pavadinimas, Fatima Leirija. Ir būnant ten, jau jam pavasarį minėjau, kad žadam važiuoti, pasiskambinau, susitikom, paskyrė nemažai laiko, pabendravom, pasikalbėjom, papasakojo apie jų įvairias aktualijas ir padovanojo šio šimtmečio Marijos apsireiškimų Fatimoje tokius du simbolinius dalykus. Taip pat prašė, kad ir kitiem vyskupam tokias padovanas perduočiau. Mūsų septyni vyskupai lankėsi toje piligrimystėje Fatimoje. Ir vienas iš jų yra rožinis, labai gražiai pagamintas, kaip tik šiems metams jubilėjiniam šimtmečiui skirtas. O kita maža dovanėlė – Marijos širdies atvaizdas su tokia kylančia į viršų liepsnelė, visai nedidelis, tačiau skiriasi nuo kitų panašių atvaizdų tuo, kad žemesnėje dalyje, laikant tą Marijos širdį, yra įdėtas mažas veidrodėlis su tokia labai gražia kilne mintimi. Kai žvelgi į tą Marijos širdies atvaizdą, tai yra tokia kaip skulptūrėlė forma, ne paveikslėlis. Tame veidrodyje būtinai pamatai savo veidą. Ir mintis yra tokia, kad kai tu matai save toje Marijos širdyje, tu supranti labai paprastai ir taip tiesiog praktiškai, kad tu tikrai esi Marijos širdyje. Esi jos kaip dvasinės motinos mylimas, kad jai rūpitų. Rūpim kiekvienas iš mūsų, kurie žvelgiam į tą Marijos širdį, kreipiamės pamaldžiai. Tokia labai paprasta, bet labai tokia pagaunanti graži mintis. Taigi ir baigiu tuo. Ir žvelgdami į Lietuvos ateinantį šimtmetį ir Marijos Fatimoje apsireiškimų šimtmetį, paraginimą maldai atsivertimui, kartu prisiminkime tą labai gražų dalyką ir čia besilankant Dievo Motinos šventovėje, kitose bažnyčiose, visose jos rasime Marijos atvaizdą, visose jose kreipiamės taip pat į Dievo Motiną. Prisiminkime, kad kiekvienas iš mūsų, kaip liūdija tas gražus Marijos širdies simbolis, esame Marijos širdyje. Jei rūpime, kiekvienas iš mūsų, ji myli savo motinišką meilę apglėbę, kiekvieną iš mūsų ir skuba pagalbon, kai tik kreipiamės. Amen.